Kaixo, ongetorri entzule guztiei eguerdiko hotxa magazine hasiko dugu hementxe bertan Jakun irratiko lehenengo kanalea 107.2 FM-an irrati bidez edo interneten. Sartuz gero jakun.eusen streaminga martxan. Ongetorri entzule zareten guztiei. Bigarren urteko abenduak 22 dugu gaurko osteguna eta guerdiko hotxa magazinean aktualitatea jorratuko dugu ondorengo 80 minututan. Gurekin harremanetan jarri nahi baduzu hauxe da gure telefono zenbakia 688-804-648. Twitterra eta kontakturako emaila ere gure web horrian topatuko dituzu eta irratsaioa hasteko. Atzo Konstituzio plazan Txantxakun irratiko Santo Tomasetako postura hurbildu zineten guztiei eskerrak eman nahi dizuet. Zuei esker, atzoko egunaren balorazioa oso positiboa izan da. Eta hiru pixkat ere egin dugu, Txantxakun irratia mantentzeko. Beraz guzti eskerrak. Espero dut, bertan hartutako mokadutxoa, tragoska. Goxoa eta freskagarri izatea. Santo Tomasak atzo eta ja aurrera begira, hemendikan aurrera, ba, jarraituko dugu. Azken hilabeteotan egiten ari garen konponketa eta moldaketekin. Eta gutxinaka, gure bi kanalak, bakoitza bere emisioarekin, Txukun, Ozen, Potente... Eta gero hemen gure barruko kontuak, babalakizu, mikroak, kableak, dena konpondu, txukundu, berritu, hortan gabiltza. Epe laburrean, dena txukun eukitzea, espero dugu. Horrela, ba, adibidez, irratxai bat egiteko asmoa baldin badaukazu, honea etortzerakoan, ba, zer txukun eta politia ikusiko, esu. Oain ere gaizki ez doa, ez zaite bildurtu. Horregatik irratxeio bat egine badezu jarri harremanetan gurekin. Gaurko irratxaioan azken orduko berriak eta Euskal Prentxaren errepasoa izango ditugu musikaz laguntzeko Radio Futuraren disko pare bat dauzkagu prest, La Ley del Desierto eta De un País en Llamas. Baina ez hori bakarrik gaurkoan, pasaren astertean hor kolokan utzi genuen aurkezpen bat egingo dugu Flavio Banterla barkatu, musikariak italiarra izanik ere euskarazko abesti bat atera du. Eta single hori NNN ZZZ pasaren asteartean entzun genuena, ba gaurkoan berriro repasatuko dugu eta Flavio berarekin gaurkoan bai elkarrizketa izango dugu ordu batak adera. Berehala beraz. Irratsaioaren amaieran eguneko agenda kulturala izango dugu eta horrelaxe jungo zaizkigu gaurko 80 minutuak. Aste azken eta ostegunero zuzenean, eguerdiko ahotsa magazina 12 terditatik ordu bitara eta errepikapena. Kurrengo egunetan goiz partean 8:00 aurrera. Grabazioak beti janjakun.eus gure web horrian eta bertan informazio guztia streaminga ere martxan eta bestela irrati 107.2 FM-an dugu lehenengo kanala. Zuzeneko irratsaioekin, errepikapenekin eta musika tarteekin eta irratsaio guztiak euskara hutsean hemen. Ateak zabalik mundu guztiarentzat eta bigarren kanala 107.7 FM-an. Con tu frescura ideal con agua pura brindaré por nuestro amor. Bueno, badena prez gaurko irratxairekin azteko eguraldiaren iragarpena lehenik eta behin. Beroa gaurkoan ere goaizeak bultzatuta. Baina lainoak ere badauzkago. 20 gradutaraino iritsiko dira temperaturak. Eta gainera ez dirudi gaurkoan ere, euri arriskurik izango denik. Atzo baina gutxiago. Trafikoari dagokionez, Arrasaten matxura izan du autobatek GI 2620 errepidean. Zizurkilen istripoa izan da, atzetik jodio autobatek beste, bati GI 2631 errepidean Orioko gainerako bidean. Gainontzekoan Gipuzkoako errepideak garbi gaurkoan. Donostiako udalak aeren egun oran hartu zuen Salamanka pasealekuko baranda berritzeko proiektua 980.240 €koa da aurrekontua eta 6 hilabeteko epea ezarri dute gutxi gora bera. 200 metroko baranda zatia berrituko dute. Kursal zubiaren eta pasaleku berriko sarbidearen artean. Baranda bir jartzeaz gain, botaloiak botaolak birgaitu eta eremu berean dauden farolak ordezkatuko dituzte. Era berean kontra hormak espaloiaren zolan ainguratuko dituzte. Argizteriaren zat kanalizazio berria egingo dute eta baldosak berrituko dituzte. Kontxako barandaren antzera Salamanka pasalekukoa ere eraikitako hiri ondarea babesteko plan berezian babestuta dago. Horrela, berritze prozesuak Kontxako barandaren jatorrizko zatiekin egin denaren oso antzekoa izango da. Bueno, eta orain, unotan iragarri dugun kontu bat, Flavio Banterlaren kanta berria, Maider Zabalegirekin lagunduta, kalean dugu, entzungo dugu beraz, NNN, ZZZ izeneko abesti hori, eta Flaviorekin elkarrizketa izango dugu berehala.
Ni esaten dizudan bitartea galduko gara isilea, galdu egingo gara.
Bueno, ba, iragarri dugun bezala gaurkoan Flavio Banterla edo Banterla, berak esango digu orain nola ahoskatzen den, bere musika euskarara ekarri du eta italiarra izanik ere, bueno, ba, euskaraz ikasi du eta hementxe daukagu ja dagoeneko, ba, besti berri batekin, NNN ZZZ izenekoa eta telefonoz bestalde daukagu. Kaixo Flavio, zemoz?
Kaixo, egunon, ondo.
Bueno, onda, ondo ahoskatu aldet?
Ez.
Nola da?
Esaten du Banterla.
Banterla.
Bai.
Vale, Flavio Banterla, vale.
Flavio Banterla, bai. Ba, bai, igual da, eh.
Vale, baina orain ja ikasi dugu eta bai.
Bai, izenak ez da importantea, ez bai. Dira. Importantea.
Bueno, baina bi aukera dauzkagu, ondo esan edo gaizki esan, bueno, bazen aukeratzea ondo esatea eta Flavio Banterla. Horlaxe.
Bai.
Vale.
Bai.
Bueno, Flavio, zu italiarra zera, baina euskaraz ikasi duzu.
Bai, Italian jaio nintzen, herri txiki batean, Verona ondoan, bueno, baserri batean, nahi baserri itarra naiz. Eta, bueno, txikitatik gustatzen zain musika, eta, bueno, piano klaseak hartzen, txikitatik. Eta, bueno, gero, hogeita bi urtekin, Erasmus beka batekin, Donostira iritsi nintzen. Informatika ikasi nuen, eta, bueno, erabaki nuen hemen bukatzea karrera, eta Donostian, ba oso ondo pasatu nuen, eta bueno, gutxi ikasi nuen, egia esan. Eta, bueno, ba, gustora nago hemen Euskadin.
Bueno, gutxi ikasi zenuen agian informatika, baina euskeraz dexente ondo ikasi zen, oso hitz egiten duzu.
Bueno, ba, ondo, ondo, ez dakit. Bai, bai. Saiatzen naiz. Eta bi urte ikasi nuen euskaltegian, Tolosan, Tolosako euskaltegian. Eta, bueno, hizkuntza gustatzen zait, oso, oso zaharra da, eta oso, esaten da, naturaleza, izadi. Bai, lotuta izadikin, eta hori asko gustatzen zait, oso poetikoa da. Eta, bueno, nire euskaltegiko irakaslea laguntzakin, ba, egiten ari naiz abestiak.
Bueno, eta hala ere zu aurretikan, musika munduan, Italian bertan ja musikari zinen, edo egiten zenitun zure abestiak?
Zer?
Italian bizi zinela ja hasi zinen abestiak egiten musikarekin?
Bai, bai, bueno, ama urtekin hasi nintzen abestiak egiten, eta ba, igual, hemen gehiago egiten ari naiz. Italian, bueno, bai, denan jotzen nuen talde batzutan, eta ba, hemen orain oso asko zentratuta nago.
Hemen zaudenetikan beraz, musikan gehiago murgilduta, orain arte, bueno, ba, zure orain arteko ekoizpena edo zer egin dezun orain arte errepaso bat emango diguzu, mesedez.
Vale. Bai, ba, Euskadin igual ez nebeltzakin jo, abesten dut. Gogoak abestian, eta gero bi edo hiru talde montatu nuen, nituen, Donostian adibidez Train Alpine Boys, ondo egin zen, ba, ganamos el concurso de Pop Rock de Donosti, 2019-an, eta bueno, gero orain egiten ari naiz abestiak solitarioan,
eta bakarka.
Bakarka, bai, bai.
Ederki, eta kasu hontan, bueno, ba, italiera alde batetara utzi, eta euskarara solte egin duzu, NNNZZZ abestiarekin, ezta?
Bai, NNNZZZ, nor naiz ni zein zara zu esan nahi du. Eta, bueno, nire euskaltegiko irakaslea laguntzagatik Ovidioren metamorfosiak moldatu dugun. Ba, poeta latino izan zen. Eta, bueno, nire abestiek hitz egiten dute norberari buruz, eta zoriontasunari buruz, edo aurkitzerari buruz. Eta, bueno, ba, siempre me pregunto nor naiz ni, eta gutxi, bitxia iruditzen zait ki edo kien esan aldu, esan daiteke bi modura euskaraz, edo nor edo zein. Eta, bueno, euskaltegian apunte hartu nuen, eta gero, ba, moldatu genuen Ovidioren metamorfosiak. Ba, historioa da, ez dakit, bueno, difícil, zaila da, euskaraz.
Bueno, baina entzuleak ja horre txeko lanak ditu, entzun beharko ditu abestia, entzun beharko du, hitzak ulertu beharko ditu, eta hortik antiraka, ba ikasi.
Bai. Bai.
Eta laguntza moduan, Maider Zabalegi eukidezu abesti honetan.
Bai, Maider Zabalegi parte hartu dute, du, barkatu, bai. Eta pertsona oso oso politia da eta ba superpozik egin du kolaborazioa hau eta parte hartu dute ere bai Etinkarnatuz Orkestra, Tolosako Etinkarnatuz Orkestra eta Gorka Benitez saxofoiakin eta bueno, kolaborazio estelarek niretzat.
Zu guztiei laguntzen dizuten musikariei zure asmoa, abestiekin daukazun asmoa helarazten diezu eta gero guztien artean garatzen dezute abestia.
Ah, bai, bueno, bai, gutxi gora bera, bai, ba, nire bikotea egin du konponketak, orkestaren konponketak, eta gero, ba, bidal, les mandamos la partitura, bai,
bai.
Eta berak denon artean, ba, garratzen du.
Hala ere, kanta honetaz gain, orain 2022 garren urte honetan, badauzkazu abesti gehiago ere, La Gran Espera, adibidez, Vuelvo a ti, horrelako abestiak ere, atera dituzu beste kolaborazio batzuekin, ez da?
Bai, bueno, Oskar Benaki, beste personaje importantea en Euskadiko musika barrun, gitarrista da eta lagun ona, bai. Oso polita akizu jotzen du.
Bai. Eta zu gero bakarka aurretikan badaukazu beste disko bat, Mystic Pop izenekoa, ezta?
Bai, Mystic Pop nire lehenengo diska bakarka da. Eta, bueno, hitz egiten du, barrun ikusten du abestiek. Gusten dute, bai.
Barrura begira.
Barkatu?
Barrura begira direla abestiak.
Bai, barrura begira, bai.
Eta disko hori ateratzen nuenean, diska estudioan lantzeaz gain, gero zuzenekotan eta aurkeztu duzu disko hori?
Mystic Pop, bai, baina... Bai, Mystic Pop, bai. Ba, jotzen genuen... asko, eta, bueno, Madrilen, incluso, Museo Reina Sofiaren, Sofia, eta, bueno, orain urtarrilean nire disko berria aterako da, Y-koa barra O deituko da, eta, bueno, abestiek batasunari buruz hitz egiten dute, eta, bueno, udaberrian hasiko gara gira, bueno, orain ez da erraza kontzertuak bilatzea eta bueno, gira prestatzen ari gara.
Bai.
Bai.
Ordun hori urtarriletik aurrera diska edo otsailetik aurrera esan duzu eta gero udaberrian kontzertuak etorriko dira.
Bai, hori da.
Disko berri horretan, orain arte aurten atera dituzun single hauek agertuko zaizkigu? Adibidez, gaurko NNZZZ disko berrian egongo da.
Bai, lau single ja atera ditugu. Eta, bueno, ja urtarrilan disko osoa.
Eta orain ari zara disko hori prestatzen, grabazioak eta bukatzen?
Ba, disko hau bukatu da.
Ah, bukatuta dago, ja.
Bukatuta dago, bai. Eta, ja, prest dago ateratzeko. Eta, ba, prestatzen ari naiz abesti berriak. Asko dauzkat, ja.
Idei asko hor buruan bueltan beti.
Barkatu?
Ideia asko dituzula beti buruan bueltan.
Bai, bueno, eta bakizu abestiak egiteko da, ez dakit, jaten egin behar dut.
Eta ordun orain hori, zentratuta disko honetan, grabazioa bukatuta, taldea egonkor izango da, erabiliko duzun taldea musikariak zuzenekotarako, egonkorra dago formazio hori.
Zer da egonkor?
Egonkor, estable. Ba, beti musikari berdinekin, bai grabazioa, bai. Gero jira, beti berdinekin egingo duzu.
Bai, 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 gutxi gora bera, ba, lagun ona daukat, ba, Andoni Etxebeste baterakin, Jon Sánchez bajokin, disko berrian Elena hasiko du, uh-huh. Elena teklista eta gitarrista da, Laio Raserren teklista eta gitarrista. Uh-huh. Oso musiko oso ona da. Eta bai, 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 berarekin dena lan egiten naiz. Uh-huh. Bai.
Eta beraz, gero diska topatzeko zuzenekoetan kontzertuak emango dituzuenean, noski ba egongo da salgai, baina bestela dendetan edo interneten edo nola eskuratu ahal izango da diska hori.
Bueno, fisikoa uste dut ez dugu egingo. Uh-huh. Ba bakizuia jendea ez dauka reproduktorea ia etxean, eta oso arraroa da. Ni dauka viniloak eta zereak asko, baina ba, momentu raro gaude, abakizu, eta digitala egin dugu. Ba, egin dugu bideoklipa, diru horrekin, uh-huh. Ba, egin du bideoklipa ederra, oso polita.
Hori YouTubeen ikusiko dugu, ezta?
Bai, bai, nire hiru urteko semea Mateo protagonista da eta izugarrizko lana egin zuen. Uh-huh. Historioak oso unkigarria da, kontatzen du ume eta buru handi baten arteko harremana. Lagunak dira naiz eta umeak gainontzeko buru handiei beldurra izan. Mm-hmm. Historia polita eta unkigarria benetan da, alaia, txarropentzua, baita tristea ere, ba, ikusi behar duzu.
Bai, bideoa beraz YouTubeen ikusiko dugu, eta gero plataformatan, Bandcampen edo Spotify, eta hortikan egongo da diska, ateratzen denean.
Bai, diska plataforma digitalean denak, bai. Mm-hmm. Apple Music, Spotify, asko daude. Mm-hmm. Eta bideoa YouTubeen dago, orain lau ja ikusi behar duzu.
Ederki. Bueno, ba kontzertuen zain ere geldituko gera udaberrirako giratxoa Euskal Herritikan eta urrutirago ere bai, ez? Espainialdetikan, baita ere italiara ez dakit jungo zean.
Bueno, Italia ez dakit. Igual Japoien, Japonen. Bai, Japonean lagun daukagu hor, organiza konciertos eta ba, ikusiko dugu oso garestia da orain viajea eta dena, baina bueno, hemen eta igual Madrilean eta saiatuko gara Japonean ikusiko.
A ber ateratzen dan oso ondo. Bueno, Flavio, ez dakit zerbait gehiago gehitu behar dugun elkarrizketa borobiltzeko edo zerbait ahaztu dugun edo norbait ahaztu dugun.
Ba, ikusi bideoklipa. Mesedez, biko. Oso emozionante da eta oso pozik gaude lan hori egin du.
Uh-huh. Oso, no? Perfecto. Ala ere, entzulei, eskeniko diegu abestian, naiz eta entzulek orain irratiz ez duten egingo ikusiko bideoa. Gutxinez abestia entzungo dute. Beraz, eskainiko diegu gure entzulei, NNN, ZZZ.
Oso ondo.
Flavio Banterla, orain ondo esan dut, ez da?
Oso ondo.
Flavio, baizu mi esker, azkenean ondo ulertu geha, eh?
Bueno, gutxi gora bela, bai.
Ba, nik uste baietz, bai. Eta barkatu lehengo aste artean izan behar genuen elkarrizketa, eta ni hankaso hartu nuen, eta ez nintzen ondo koordinatu, baina bitu gaur egin dugu, así que erki.
Lasai, plazera handi bat, Asier, mila eskertu di.
Nahi desun arte sorte hon, eta bien bitartean, NNNN, ZZZ, gero arte.
Bai, agur.
No, nice, ni,
Ezaten dizudan bitartea galduko gara isilea, galdu egingo gara.
Oso ondo, ba, hortxe esan dugu Flavio Banterla, orain ondo auskatzen ikasi dut, eta NNNZZZ abestia izan dugu, eta jarraituko dugu, ba, lehen ari ginen beste kontu batekin, hain zuzen ere Radio Futuraren abestiekin ari ginen, baien musikarekin. Lagunduta jarraituko dugu, gelditze zaizkigun 35 minutu hauetan.
Pero si alguna obsesión que no quería.
Donostiako Beers Breaker folk metal bandak Shout for War lehen diskoaren berralgitalpen berezi bat prestatu du. Duela 10 urte kaleratu zuten eta urteurrena ospatzea erabaki dute. Horretarako lan hartako lau abesti hautatu, birgrabatu eta digitalki argitaratuko dituzte euren bandkamp atarian. Lau abestien egitura mantendu duten arren ahotsak eta bateriak berriz grabatu dituzte egungo taldekideekin. Hau da, Mikel abeslariarekin eta Josu Bizargorri bateria jotzailearekin. Era berean, soinua modernizatzeko kantak berriz nahastu eta masterizatu dituzte. Orkestra konponketak eta folk musika tresnak, gaita eta goizlea adibidez, gaineratu dizkiete abestiei. Donostiako udalak aparkaleku bat eraikiko du Altzako Tomasene kulturetxearen ondoan. 274.312 euroko aurrekontua du irigintza proiektuak. Lan horien bidez Altzako kiroldegiaren kanpoko urbanizazioaren eta Tomasen eraikinaren artean dagoen zabalgunea urbanizatu nahi dute. Ibilgailu arinentzako aparkaleku bat instalatzeko. Aparkalekuak berdegune zabalak izango ditu, zolatutako eremuen inpaktua murrizteko hala, eta aparkalekuari itxura atseginagoa emateko, zuhaitzez hornitutako guneak sortuko dituzte, bateriako aparkaleku lerrokaduraren barruan. Bigarrenez jorratu dute osoko bilkuran Loyolaren eta Morlansen arteko trenbidea lurperatzeko eskaera. Donostiako udalbatzak aho batez onartu zuen EH Bilduk aurkeztutako mozio arrunta. Horrela, Eusko Jaurlaritzari eskatuko diote Morlans Anoeta trenbide zatiaren azterlana egokitu eta Anoeta Loyola zatia estaltzeko aukera ere aintzat hartzeko. Euskal Trenbide Sareak azararen 18an lehiaketa publiko bat abiatu zuen aipaturiko azterlanaren idazketa adjudikatzeko 150.000 euroko aurrekontuarekin. Amara Berriko auzo elkarteak pasaden martxoan kanpaina bat abiatu zuen atxedena bai zarata gehiago ez Morlans Loyolaren lurperatzea orain lelopean. 1000 sinaduratik gora bildu zituzten eta maiatzaren 26ko udalbatzarrean auzotarren eskaera onartu zuen udalbatzak. Orain berriz, bigarrenez onartu dute auzotarren eskaera. Auzo elkarteak nabarmendu izan du, euren eskaera ez dela ez kapritxo bat, ez utopia bat, lehenik eta behin eskubide bat da. Eta bigarrenik premiazko behar bat da, gaur egun dugun kutsadura akustikorik gabeko auzo bat lortzeko.
Let's go!
erabiliko dut. Mientes abe. Pimiatu agaita bigarren urtea behar bezala bukatzeko Donostiako Gros Garagardo lantegia Gabon Beltza izeneko festa antolatu du ostiralean egongo da. Igaran duten egoitzan pilotegi kaleko zortzigarren zenbakian zazpiretatik aurrera. Janari eta edari ugari, disko jartzaileak, lagunak eta giro ederra egongo dela iragarri dute.
Su risa y su voz se enreda como sus cabellos. Jamás creí poder soñar. Por eso estoy en la secta del mar.
Eguberri jaia egin nahi zuten Gabonak gustoko dituztrako, baina zerbait desberdina izatea nahi zuen Andoni Galdós gerenteak. Buelta txiki bat eman diogu egun hauetako jaiari eta Gabon Beltza, Gabon Satanikoa edo Gabon Rockeroa metaleroagoa egingo dugu. Bi garagardo berri aurkeztuko dituzte festan, negurako prestatu dituztenak. Asko dira urte honetan egin ditugun garagardo berriak, baina negukoek beti dute ukitu berezia. Hotz handiko uneotan primerakoak baitira edateko, gorputza zapore eta izaera berezia duten edariak dira eta. Horietako bat Winter Rock izenekoa dela aurreratu du. 6,6 graduko lager garagardoa. Alemaniako estiloko birra da. Neguko garagardoetan inspiratuta malta ugariduna txigortu ukituaz. Litroetan edateko, baina neguan. Gabonetako festaren dekorazioa iluna eta rock kutsukoa izango dela diote antolatzaile. Gainera ukitu berezia emango diete zerbitzatzen dituzten garagardoei. Zehazki, poking teknika aplikatuko dut diete. Gori-gori dagoen metalezko xafla segundo batzuz edarian sartzen datza. Malta pixka bat gehiago karamelizatzeko, gozoago bihurtzeko esan du Galdosek. Bi barra egongo dira edaria zerbitzatzeko. Grostoberfest jaiak izan zuen arrakasta ikusita. Izan ere, garagardotegiak urtaro bakoitzeko festa bat egin ohi du. Irailean izan zen Grostoberfest jaia. Eta orain Gabon Beltza festaren txanda da.
Suave balanceo voy por ahí a la hora en que cafetería con un traje nuevo. Entra en la cafetería un africano por la Gran Vía con un traje nuevo. Entra en la cafetería un africano por la Gran Vía con un traje nuevo. Entra en la cafetería.
Ela, CLAP, SK, STEILAS, CGT, LKN, CNT, IRU eta N sindikatuetako ordezkariek bat egin dute sare erakundearekin, batera egin den mobilizazioarekin. eren egun goizean Easo plazan izan ziren. Manifestazioaren aurretik sareko eledun Inaxio Oiartzabalek deklarazioak egin zituen, etaren ustez Euskal preso gehienak Euskal Herriratu izana pozgarria den arren, gradu progresiboa ez da behar bezala aplikatzen ari, kasu askotan atzera pausoak ematen ari dira. Sindikatuek iragarri dute, duten manifestuan nabarmendu dute 34 urte direla urruntze politika indarrean jarri zutenetik. Asko dira politika honek eragindako sufrimenduak arlo ekonomikoan, psikologikoan, emozionalean eta fisikoan. Ezin dugu ahaztu 16 pertsonak bizitza bidean galdu dutela ere eta orain politika honen amaiera aro honetan balioan jarri behar dugu egoera honen gainditzea.
Prometo ser ligero como la brisa y decirte al oído secretos que harán brotar tu risa. Esos ojos detrás del cristal.
Aldaketak aldaketa Euskal Selekzioak bolada irabazleari eutsi zion herenegun Txileren kontra jokatu zuten Gasteizko Mendizorrotza futbol zelaian eta giro hotzari, batez ere harmailetan aurre egiteko neurketa beroa jokatu zuten. 18 jokalarietatik 14 ziren nobedadeak eta gehiengoak bere aurreneko neurketa jokatu zuen Euskal Selekzioarekin, tartean Realeko hainbat jokalarik. Gainera, debuta egin zuten bik, ate aurrean asmatu zuten Nerea Eizagirrek eta Maiur Sarriegik. Hirugarren gola Ane Miren Martinez de Leidalgak egin zuen. Txuri Urdinen ordezkaritza Ane Etxezarretak, aurrez selekzioarekin aritutakoa, Iraia Iparragirrek eta Cecilia Marcosek osatu zuten. Partida bukatzean Juanjo Arregi hautatzaileak bere kargua uste erabaki zuela jakinarazi zuen prentsa aretoan. Belaunaldi berriei lekua usteko harturiko erabakia izan dela adierazi zuen.
Pensamiento vagabundo, voy a seguir tus pasos por el mundo, aunque tú ya no estás aquí, te sentiré por la materia que me une a ti, por la materia que me une a ti, por la materia que me une a ti.
Urnietako Nerea Arrutia aizkolariak lortu du txapela emakumezkoen 5. Urrezko kopan. Atzo goizean jokatu zen Trinitate plazan San Tomas egunaren harira. Arrutik 17 minutu eta 33 segundu behar izan ditu lana amaitzeko. 2. lekuan Zeanuriko Irati Astondoa sailkatu da. 3. postua berako Nerea Sorondok eskuratu du. 4. Irutuengo Maika Arizegik egin du. Mendaroko Uxue Ansorregi 5. postuan kokatu da. 6. lekua Murillo El Frutoko Beatriz Tankorentzat izan da. Eta 7. Garazi Arruti Bilbotarra sailkatu da. Donostiako udalak asteazken honetan iragarri ditu hiritar merezimenduaren domina jaso dutenen izenak saria 2023an emango zaie 5 elkartetan orbanakori. Hauek dira sarituak: Agifes, buru osasuneko arazoa duten pertsona eta familien alde egiten duen lanagatik; Easo abesbatza, goi mailako abesbatza musikaren bitartez kulturgintzan egiten duen lanagatik; Lola Orkajo, hiriko historia eta ondarea zabaltzen legindako lan eskergagatik; hiriari buruzko hainbat historia liburu idatzi ditu Orkajok; Maite Sabadel, enpresaria, Donostian hainbat ekimen sortzeagatik, tartean Donostiako inauterietako konpartsa ezagun bat bultzatu izanagatik. Gurutz, Lina Zasoro, Garun osasuneko neurologia mailako eta gizarte arloko gaiei eman dien edapenagatik, baita medikuntzan bultzatutako ekimenak abian jarri izanagatik.
No tocarte, yo no sé lo que esperas de mí. Ve despacio, el bosque se llena de ti. No voy a tocarte, es mejor así. Ha contado, voy
Aste artean, arratsaldeko bostetan elkartu ziren 60 gazte inguru, Bulebarreko kiosko pareko errepidea blokeatu zuten, hainbat minutu zainbat gazte jarri ziren errepidearen alde banatan, eta erdian dena aldatu esaldia idatzi zuten handiz, urrian abiatu zuten dinamikari erreferentzia eginez. Gazteek dena aldatzeko aukera eta gaitasuna dutela aldarrikatu dute. Errepideran alde banatan zeuden gazteak aldarri ezberdinak zituzten eskuetan, non dago gure etorkizuna, etxetik joatea ez da privilegio bat, bizi eredu honek ez du etorkizunik eta duintasunez ikasi nahi dugu besteak beste. Esku horriak banitu zituzten inguruan zerbiltzan herritarren artean egoeraren irakurketa jasotzen zen bertan eta hiru aldarri nagusiak jasotzen zituzten. Gazteen bizitzak berehala duintzeko neurri zehatzak une historiko honetan erroko eraldaketa sozioekonomikoa kokatu eta egin beharra, eta bizi eredu eraldatzaileen aldeko apustu egin eta Euskal Herri askea gaurdanik eraikitzeko zutabe nagusien indartze. Erraz gainditu zuen Realak atzo Koriaren kontrako Espainiako kopako bigarren kanporaketa 0-5 irabazita Kazeresko izen bereko herriko taldearen zelaian aritu ziren txuri urdinek 5 gol egin zizkioten Koriari eta lehen zatian utzi zuten erabakita kanporaketa. Imanol Alguazil entrenatzaileak ez zuen espekulatu nahi izan eta Hamaikako lehiakorra zailaratu zuen horri esker iritsi ziren gorrak. 5. minutuan egin zuen aurrenekoa Robert Navarro gazteak, 17. minutuan txok bigarrena eta luzapenean Brais Mendezek egin zuen hirugarrena penaltiz. Bigarren zatean etxekoek saiatu ziren orezko gol horren bila joaten, baina ez zuten lortu. Aldiz, partidaren azken minutuetan sartu zen Jon Karrikaburu aurrelari nafarrak bere bi lehen golak egin zituen Realaren lehen taldearekin. Lehena errebote baten bidez izan zen eta bigarrena Pablo Marinen pase zoragarri bat baliatuta. Txuri urdinak final 16-renetan dira eta baliteke urrengo arerioa seriagoa izatea mailari dagokionez.
Recorriendo la ciudad, tu seguridad depende tan solo de ti.
Osakidetzako zuzendari Rosa Perezekin bilera egin ostean Donostiako esiko zerbitzu buruek jakin dute beraien aldarrikapen nagusiak errespetatzeko asmoa duela Eusko Jaurlaritzako osasun sailak. Beraz, ia hiru aste hasitako krisia bideratzeko moduan legoke. Astelenean egin zuten bileraren ostean erabaki zen Donostia erreferente bakarra izango dela aurrerantzean ere peritoneoko minbizian. Jon Zabaleta medikuak langile irarazi dionez, baikor daude naiz eta zehaztasunak nahi dituzten, urtarriaren 18an beste bilera batekin izango dute, Osakidetzako zuzendaritzarekin. Abenduaren 24ean Donostian izango dira urten ere Olentzero eta Mari Domingi tradizioari jarraiki goizeko 10:00etan Katxola baserritik aterako dira eta hiriko hainbat auzo bisitatuko dituzue. Ibilgailu klasiko batean izango da. Mikrobus batean joango diren galtzagorriak eta trikitilariak izango dituzte bide lagun. Goizean Easo Plaza, Anoeta Estadioa, Arteleku Plaza, Sagastieder Plaza eta Harria Parkea bisitatuko dituzte. Ordu bi posgutxetan Groseko Katalunia plazara iristeko. Arratsaldean hiruterritatik aurrera umeen gutunak jasoko dituzte udaletxeko plenoaretoan. Bertan egongo dira posterdeak arte. Tarte horretan tailerrak eta gaztain erreak eskainiko dira udaletxeko terrazan. Grupo Oarso taldeak bake ekintza antimilitaristak eta ongi etorri errefuxiatuak kolektiboak deituta elkarretaratzea egingo dute ostiralean 12:00etan kalean bizi direnen egoera salatzeko Gipuzkoako Foru Aldundiaren aurrean. Salatu dutenez Gipuzkoako Foru Aldundiak eta Donostiako udalak egunero behartzen dituzte zu bezalako pertsonak kalean lo egitera. Gipuzkoan bizi garen pertsona guztientzat bermatuta egon beharko liratekeen oinarrizko eskubideak ukatuz.
Y aquí viene Simón con su extraño andar. Hola Simón, ¿dónde vas tan a prisa? Para un poco, ¿qué quieres tomar? Dicen que siempre cuentas la misma historia. Es lo que esperan todos, se sienten mejor. Que tu padre murió por quemar la iglesia. Que tu desdicha es castigo del Señor. Eres tonto, Simón, y no tienes elección. De tu cráneo rapado entero, quitas la gorra de obrero y sortea la cuestión, Simón. Vuelve a enfilar tus pasos hacia la calle.
Bueno, eta gaurkoan irratxearen amaiera aldera joko dugu, dagoeneko, ba, gaurko agenda kulturalarekin.
Dios, si te portas bien. Hola, Simón.
tan a prisa, para un poco que quieres comer. Has visto el engaño en sus ojos, que ya no tienen más que decir. Los golpes ya no duelen.
Arrasaten Santamasak, bertso saioa, bertsolariak Alaia Martin, Amets Arzaluz, Andoni Egaina eta Oiane Perea. Zazpiterritan gaur, Amaia Antzokian. Azpeitian ere bertso saioa, Unai Agirre Goia, Ander Peritz eta Ane Zuazarbizkarrekin, Zuazubizkar Inarrarekin. Eguerdean izan da, beraz hortxe egongo dira, bendikan seguraski. Baionan Kalakan gaur eta bihar zortzi territan La Luna Negran. Bihar Barakaldon, Bridget Basile eta Vincent Valse zortziretan antzokian. Bilbon bihar, zortziretan Kampos antzokian, Itxasoa, Laino Dago soinuak Aizearen konpainia. Bilbon ere, Bingoz Bingo, Jogurina Boroba eta Aurori Badiolarekin bihar zortziretan Biran. Txofre plazan hemen Donostian bihar seiterritan, Gabezin. Intxaurrondo kulturetxean bihar bostetan, Xomorro taldearen zirku ikuskizuna. Eta bihar hemen Donostian dabadaban gaueko behatzetan, Janus Lester eta Olaia Inziarte. Gasteizen Patata Minak, Aitor Binagret eta Ane Gabararekin. Gebararekin markatu, gaur lauretan Aldabe gizarte etxean. Gasteizen Ruper Ordorika arituko da bihar zortzi terretan Jimmy Jazz aretoan. Iruñan Alkimia Laboratorio de Teatro Improvisado taldearen antzezana.
Papa murió por quemar la iglesia.
Gaur zazpiterritan Katakraken.
Dichas castigo del señor.
Lazkaon Niña Coyote eta Txiko Tornado, bihar Gerriko txokoan, arratsaleko seiterritan. Eta Saran, transmisioa izeneko dokumentala eta sola saldia seiterritan. Gaur, Lur Berri Gelan. Bueno, ba, gaurkoz, nik uste eta agenda ez dakit ondo esan dudan. Oaintxe kontuatzen nahi naiz, agian gaurko kontuak atzokoak zirela eta bihar iragarritunak gaurkoak izango direla. Barkatuko jazue. Claro, eski ordua pasata eta ja burua jakintzazu nun. Mamatxoren etxeko sukaldean, bazkarian prentsatzen. Irratxaren amaierara iristen ari gara. Txantxapunk, barkatu txantxakun, irratiko 107.2, lehenengo kanalean, FM-an gaude. Eguerdiko, hautsan magazinean aktualitatea jorratzen Donostiaten inguruko berriak ekartzen ditugu, eta horretarako azken orduko berriak Euskal Prentxaren errepaso izan dugu, Radio Futuraren abestiak, eta baita ere Flavio Banterlaren NNNZZZ single berria aurkeztu dugu, gainera, disko eta single hori aurkezteko Flavio bera izan dugu telefonoz bestalde eta elkarrizketan mamitxoa izan dugu 20 minutuz aritu gara italiar honekin euskaraz eta dagoeneko elkarrizketa hori gure web horrian entzun eta bisitatu dezakezu. Amaitzeko agenda kulturala iritsi da, eta horrela sekuntzaizkigu gaurko 80 minutuak, aste arte, aste azken eta ostegunero zuzenean, 12 erdietatik ordu bitara. Errepikapenak urrengo egunetan goiz partean 8:00etatik aurrera eta grabazioak beti txantxakun.eus web orrian. Harremanetarako telefonoa 688-8-04-648. Twitter eta kontakturako emaila gure web orrian txantxakun.eus eta bertan ere argazkiak, programazioa, parte hartzeko moduak, deskribapenak eta streaminga martxan munduko edozein puntutatik gure zuzeneko emisioa entzuna izateko. Bestela esan bezala, Donostia eta ingurutan 107.2 FM-an gaude. Bigarren kanala 107.7 FM-an dago, baina oraingoz lehenengo kanalaren emisio berbera daukagu bertan. Eta esan bezala gaurkoz, nahikoa dugu pasada astego gorrau, Santo Tomasak, landalan aritu gara, nekea jota baina egin dugu astea irratsaioez eta lanaz hornituta, eta hurrengo astean normaltasunera bueltatzeko asmoarekin. Agur bero bat guzti guztiei, eta aste arte, ondo segi agur.